Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk arriti të antar sot në Interpol. Në rast të embargos mbi prodhimet e Serbisë, Kosova mund t'i zëvendësoj të gjitha ato. Nga zhvillimet në rajon, ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski fiton azilin në Hungari. Nga bota, së paku 40 të vrarë në një sulm në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dështoi të bëhet antare Interpolit, agjencisë ndërkombëtare të policisë. Asambleja përgjithshme kësaj organizate votoi sot kundër pranimit të Kosovës si shtet antar. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Kosova nuk ka arritur të bëhet vendi antar i Interpolit, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë përgjithshme të kësaj organizate që po mbahet në Dubai. Në rrethin e parë të votimit, antarësimin e Kosovës në Interpol e mbështetën 76 shtete, kundër sa ishin 56 shtete, kurse 22 abstenuan. Ndërkësh në rrethin e dytë të votimit, Kosova mori 68 vota për, 51 kundër dhe 16 abstenime. Ndërkohë që Kosova ka dështuar, Interpolin në faqën e saj ka njoftuar se Asambleja e Përgjithshme ka votuar për antarësimin e dy vendeve të tjera. Interpol tani numron 194 shtete antare. Qeveria Republikës së Kosovës ka shprehur zhgënimin e saj të thellë që Kosovës i është pamundësuar të jetë pjesë e familjes botërore të policisë që lufton krimin transnacional. Fushata e egër e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe një herë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizimin e raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë ky antarësim ishte teknik dhe jo politik, thuhet në reagimin e qeverisë. Votimi kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare i bën shërbim vetëm krimit dhe kriminalëve dhe askush nuk do të duajë t'i gëzojë këtij fakti, thuhet në reagim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se me mospranimin e Kosovës në Interpol nuk ka fitues, por vetëm humbës. Sot nuk ka as fitues, por mund të themi lirisht se jemi humbës edhe Kosova dhe Serbia, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kosova ka rrugtimin e vetë si vendi pavarë dhe sovra, por rrugtimi sot më gjithashtu trënë nevojen e një përkushtimi edhe më të madhë të spektit politik dhe institucional të Kosovës dhe qytetarë për një unitet të qëndrushëm dhe funksional. Interpol është një mekanizëm i rendit dhe ditur. Kosova ka të shiru vetëm të jetë pjesë e kontributit të pacit, stabilitetit, të luftës globale kundër korupcionit, krimi organizuar, terrorizmit, luftës kibernetike dhe shumë e shumë. Fanve negative dhe fenomeneve negative, për fatë kështë kjo gjithë sot, ju muhua patrisht Kosovës.
Ajo shprek kundër formës e lobimit të qeverisë e Kosovës, duke thënë se beson vetëm në vendosmërinë e shteteve që ka njohur Kosovën. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Bexhet Pacolli, tha se është bërë punë mjaft e madhe për antarësim, por kundër fushata pati ndikim të madh.
Oponenca është tepër e madhe. Kundërthënjet janë të mëdha dhe Serbia, siç e pat, bën një luftë pamshirshme me gjitha mjetet në disponim kundër antarësimit të Kosovës. Ne na mbetet që të jemi konstruktiv, të vazhdojmë rrugën konstruktive dhe të japim rëndësi shumë të madhe dialogut. Ne duhet të krijojmë perspektivë për qytetarët e Kosovës, për rinin tonë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka reaguar ndaj kundër fushatës së Serbisë për antarësimin e Kosovës në Interpol, duke theksuar se dështimi i antarësimit është humbje për të gjithë rajonin. Policia e Kosovës është institucion i integruar dhe i aftë dhe është dëshmuar në ndihmën e luftimit të terrorizmit ndërkombëtar, krimeve kibernetike, narkotikëve, armëve dhe luftimin e rrjeteve të trafikimit me njerëz. Shumica e shteteve kanë parë këtë dhe kanë përkrahur aplikimin e Kosovës për antarësim në Interpol në përballje me kundërfushatën udhëhequr nga Serbia për të shtyrë shtetet të votojnë kundër antarësimit të Kosovës. Andarësimi i Kosovës në Interpol nuk ka qenë arsye për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por për forcimin e sundimit të ligjit, bashkëpunimin dhe përmbylljen e zbrastisë kritike të sigurisë në Ballkan, me këtë rezultat të gjithë humbim, thuhet mes tjerash në reagimin e ambasadës amerikane. Mbretëria e Bashkuar është gënjur që kërkesa për antarësim në Interpol të Kosovës ka qenë pasuksesshme sot në Dubai. Kosova ka punuar shumë për antarësimin e saj në Interpol. Antarësimi i Kosovës në Interpol do të mundësonte një shkëmbim më të mirë të informacionit ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit, veçanërisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe do të përmirësonte sigurinë evropiane dhe globale, thuhet mes tjerash në komunikatën e Mbretërisë së Bashkuar të postuar në Facebook përmes faqes së ambasadës në Prishtinë. Gjatë gjithë kohës përpjekjeve të Kosovës për antarësim në këtë organizat, diplomacia serbisë ishte angazhuar në kundërlobim për të penguar këtë antarësim. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një konferencë për media ka thënë se rezultati i votimit për pranimin e Kosovës në Interpol për Serbinë është mjaft i mirë.
To govori da je Srbija osnažila svoju poziciju sa jedne strane, ali sa druge strane mi ne smemo da budemo euforični.
Kjo flet që Serbia e ka forcuar pozicionin e saj, por nuk guxojmë të jemi euforik. Ky është një sukses i një vendi të vogël, sfidues dhe krenar, por që nuk guxon që të ardhmen e vet ta bazojë në inate, por në qasje racionale dhe e cila duhet të dëshirojë kompromisin, tha Vučić. Ai ka shtuar se vendi i tij duhet të kuptojë se si janë raportet në botë dhe të mos e përdor fitoren në Interpol. Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol datojnë që nga viti 2010, por atko, Komiteti Ekzekutiv nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Ndërkaq me 2015 dhe 16 kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme. Vitin e kaluar, me 2017, Kosova të roqi vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa deputetë të Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që Serbisë të vendosin sanksione ekonomike, përfshirë edhe embargon. Ata thonë se duhet ndaloj financimi i ekonomisë sërbe me 400 milion euro në vit. Përfaqësuesit e institucionave të Kosovës thonë se në rast të embargos mbi produktet e Serbisë, Kosova do të mund t'i zëvendësoj të gjitha ato. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Vendosja e taksës mbrojtëse për 10% për produktet e importuara nga Serbia, si dhe ndalimi shitjes dhe importit të produkteve që nuk i referohen Kosovës si shtet, pritet të mos jenë masat e fundit që Kosova do t'ju vë produkteve të Serbisë. Një grup i deputetëve ka dorëzuar në Kuvendin e Kosovës kërkesën për një debat parlamentar lidhur me nevojën urgjente për vendosjen e sanksioneve ekonomike dhe politike kundër Serbisë, si mas reciprociteti. Deputeti i pavarur në Kuvendin e Kosovës, Korab Sejdiu, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova si shtet duhet të përgjigjet ndaj çfarëdo agresionin nga një shtet tjetër, në këtë rast nga Serbia. Deputeti Sejdiu, iniciusi kësaj nisme, thot se Serbia kohëve të fundit ka ndërmarrë një fushat shumë të egër ndaj Kosovës dhe kjo e ka nxitur atë që të kërkojë masa reciprociteti.
Ne fillojmë të veprojmë si shtet dhe këtë ide e kanë përkrahuar një numër i deputetëve ulet mirë, që më kanë dhënë mbështetje për të bërë këtë kërkesë. Synimi jonë është që fakt ne mos jemi financuesit e kësaj fushate të ashpër të Serbisë nëpërmes 100 milion eurove që ne i japim ose i adhurojmë ekonomisë serbe dhe cila pastaj i përqohet qeveri Serbe për të investu në destabilizim të Kosovës.
Kosova vazhdon të importojë nga Serbia produkte në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit. Ndërko, produktet e Kosovës në shtetin e Serbisë në vazhdimësi hasi në barjera të shumta, ku edhe vlera eksportit të produkteve të Kosovës në Serbi është jo më shumë se 28 milion euro në vit. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rast të një vendimi të Kuvendit të Kosovës për embargo ndaj produkteve të Serbisë do ta procedonin atë. Shala shton se Kosova do të mund të zëvendësonte të gjitha produktet të cilat importohen nga Serbia. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se vendosja një embargo për produktet e Serbisë do të kishte efekte jashtëzakonisht të vogla në ekonominë e Kosovës, pasi sipas tij ekonomia e Kosovës pjesën kryesore të lëndës së parë e ka nga Bashkimi Evropian.
Mirë, po përderisa Serbia Serbia me të gjithë mekanizmat e saj politik, institucional dhe ekonomik e lufton shtetin e Kosovës, edhe shteti i Kosovës duhet të përdorë mekanizmat të cilët i ka në dispozicion për t'ju kundërvijë këtij sulmi të egër i cili fatkeqësisht po bëhet edhe me heshtjen e Bashkimit Evropian.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me Serbinë janë përcjell në vazhdimësi me probleme të shumta. Serbia vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 pati ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre, për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa nga partitë politike në Kosovë që nga formimi i tyre zhvillojnë aktivitetin në objekte të ndërmarrjeve shoqërore apo private që kryesisht gjenden në qendër të Prishtinës. Për këto objekte në të cilat veprojnë selitë kryesore, ato paguajnë qira nga rreth 2.000 euro deri në 4.500 euro në muaj. Megjithatë, disa nga partitë politike me vite të tëra nuk dihet se a kanë paguar qira. Pyetje e shtruar së vonin nga përfaqësues të shoqërisë civile. Raportin Adi Ahmetit.
Disa nga partitë më të mëdha politike në Kosovë që nga formimi i tyre janë vendosur në objekte të ndërmarrjeve shoqërore apo ndërtesa private në qendër të Prishtinës. Për një kohë të gjatë veprimtarisë tyre nuk është bërë e qartë se kujt i kanë paguar qiran, nëse kanë paguar fare. Në këtë hulumtim përmenden katër parti politike, përselit qendrore të cilave Radio Evropa Lirë ka raportuar edhe më herët. Selia qendrore e Partisë Demokratike të Kosovës është vendosur në sheshin 9 Tereza në qendër të Prishtinës. Kjo parti është themeluar në vitin 1999, menjëherë pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë. Basri Musmurati, sekretar në Partinë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione nëse kjo parti i ka paguar dikuj qira deri në vitin 2011. Objekti që shfrytëzon ky subjekt politik, sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka qenë në pronësi të ndërmarrjes shoqërore Drithnaja. Kjo ndërmarrje është privatizuar në valin e 44 të privatizimit, konkretisht në fillim të vitit të 2011, në një vlerë prej 371.000 eurosh nga burim Marmullaku. Dhe nga ky vit nis edhe shpagimi qiras. Megjithatë, objekti nuk figuron i regjistruar në regjistrat kadastral të komunës së Prishtinës në emër të pronarit të ri. Pas procesit të privatizimit në vitin 2011, Partia Demokratike e Kosovës ka lidhur kontratë për qira me dy pronar, thot Basri Musmurati.
I kemi dy pronar që ju paguajmë, njëri t'i paguajmë 2.890 euro dhe tjetëri 1.600. Njëri është ke burim Marmullaku dhe tjetëri është një Recep Avdiu.
Zoti Marmullaku nuk ka pranuar të flasë për Radio Evropa e Lirë, kurse Avdiun me gjithë përpjekjet ka qenë e pamundur të kontaktohet. Selia kryesore partisë tjetër, Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjendet në kompleksin Qafa në rrugën e UQK-s në Prishtinë. Lutfi Zharku, antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se objektin e të cilin vepron LDK është blerë para luftës në Kosovë dhe se shpron e LDK-s.
Selia kryesore është objekti i ytë që nuk paguajnë qira.
Por as objekti në emër të LDK-s nuk figuron i regjistruar në regjistrat kadastral të komunës së Prishtinës, thuhet në një përgjigje të zyrës për informim të kësaj komune. Lidhja Demokratike Kosovës nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa Lirë për të shpjeguar arsyen e mos regjistrimit në librat kadastral. Edhe çështja pronësisë së lisë kushtron aktivitetin politik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngrej disa pyetje. Në regjistrat kadastral, kjo pronë evidentohet në emër të Institutit për Hulumtime Shkencore në Bujqësi. Ky objekt është i vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Prishtinë. Instituti Bujqësor funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë. Drejtori këtij instituti, Fehmi Geci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se AAK-ja ka lidhur kontratë me këtë institut me 11 prill 2018 dhe paguan qira mujore prej 2.450 euro në muaj apo 2.5 euro për meter katror. Hapsira e objektit të shfrytzuar sipas Gecit është rreth 980 metra katror. Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural ka lidh kontratë për dhënien në shfrytzim partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Vlera mujore qiras është 2.450 euro, ndërsa qiraja vjetore është 29.400 euro, ka thënë Geci në një përgjigje elektronike për Radio në Evropa e Lirë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i parti politike është themeluar në muajin maj të vitit 2000, për 18 vjet me radhë nuk ka pasur kontratë të rregullt me Institutin Bujqësor. Lulzim Leci, sekretar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se janë të rregullt në pagesën e qiras mujore që nga lidhja kontratës në muajin prill të këtij viti.
Obliguese për Aleancën, që është e lidhur me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Institutit Bujqësor të Kosovës, kontratë me për pagesë qiras.
Partia tjetër parlamentare Lëvizja Vetëvendosje, selia qendrore së cilës se gjendet në rrugën Kasem Haxhi Murati në lagjën Arbëria në Prishtinë, është pronë private. Bekim Gashi, drejtues i sekretariatit të financave në këtë parti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se objekti ku zhvillon veprimtarinë vetëvendosje është në pronësi private dhe qiraja mujore bruto është 1.923 euro. Zyrtarët e komunës së Prishtinës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se objekti ku është vendosur selia lëvizjes vetëvendosje është në pronësi private me sipërfaqe 508 metra katror. Emrin e pronarit ndërkaq nuk e kanë publikuar as zyrtarët e komunës dhe as ata të lëvizjes vetëvendosje. Duke ju referuar viteve të para të pas luftës, Arton Demhasa, i drejtor i organizatës jo qeveritare QOHU, thotë se partitë politike duhet të japin shpjegim pse nuk kanë paguar qira për aq vjet, pavarësisht se tani kanë filluar të paguajnë.
Po kjo nuk jam nisën nga e kalunja, po partitë politike edhe sot janë të obliguar dhe duhet me na treguar se çka ka ndodhur me këto vite që nuk kanë paguar qira për këto objekte.
Transparenca rreth financimit dhe shpenzimeve të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës, që është evidentuar gati si në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Partitë politike thuhet se bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndahen nga buxheti i Kosovës. Ne vetë partive politike, të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti, u ndahen me shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndahet me pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat. Madje në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Raportet e fundit financiare të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje janë të vitit 2016, ndërsa në veçfaqen e Partisë Demokratike të Kosovës nuk figuron asnjë raport financiar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prindrit e fëmijëve me nevojat e veçanta në Kosovë kanë filluar të mos i dërgojnë në shkollë fëmijët e tyre. Ata thonë se ka mungesë asistentësh, logopedësh, punëtorësh social dhe të mësuesve mbështetës. Andaj edhe arritjet për këta fëmijë sipas tyre mungojnë. Ministria e Arsimit së voni ka ndarë buxhet për 100 asistent për të gjitha shkollat e Kosovës që do të punojnë me fëmijët me nevojat e veçanta. Kronike Ariana Kasapollit.
Shkollat në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me problemin e mungesës së asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta. Prindrit e tyre për vite me radh kanë paguar asistent për fëmijët e tyre në shkolla. Nisur nga ky problem, Ministria e Arsimit ka vendosur që 100 asistent të shpërndahen në të gjitha shkollat e Kosovës. Ata pritet që të fillojnë me këtë punë nga janari vitit 2019. Por ky numër i asistentëve sipas organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve dhe prindërve është fare i vogël dhe i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat. Leonora Bajraktari, asambleiste në Kuvendin Komunal të Prishtinës, një herë bashkthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radion Evropa e Lirë se ky numër është më së pamjaftueshëm. Ajo shtoi se për komunën e Prishtinës janë ndarë 12 asistent, derisa janë gjithsej 40 shkolla e shumë fëmijë që kanë nevojë për ta.
Asistentët për fëmijët me nevojat veçanta janë jashtëzakonisht të nevojshëm për komunitetin e aftësisë kufizuar dhe për fat të keq për komunën e Prishtinës janë ndarë vetëm 12 asistent, ku numri i fëmijëve me nevojat veçanta është shumë më i madh dhe kështu 12 asistent nuk mundet mi shpërndar as nga një në për shkolla për arsye se i kemi mbi 40 shkolla në komunën e Prishtinës.
Tutje Bajraktari shton se gjatë përvojës së saj me prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, çdo prind ka dëshirë ta inkuadroj fëmija në shkollim të rregullt, andaj edhe në mungesë të asistentëve, prindrit vet kanë paguar shuma të papërballueshme vetëm që fëmija të inkuadrohet në shkollim të rregullt. Sipas saj vet prindrit po konsiderojnë se për të arritur suksese fëmijët me nevoja të veçanta, duhet përfshirë më shumë asistent dhe kushte më adekuate. Si rjedhoj, ka prindër që nuk po i dërgojnë fare fëmijët në shkollë, thekson ajo.
100 asistent për gjithë Kosovën është një numër shumë i vogël, për arsye se ne kemi shteti i on ka fëmijë që dojnë të integrojnë, prindrit e tyre dojnë të integrojnë në shkollimin e rregullt, për arsye se është më lehtë integrimi i tyre dhe përfitojnë shumë a shumë fëmijë me nevojat veçanta në shkollimin e rregullt, po për fat keq deri tash nuk i është ofruar mundësia.
Florina Grubi është nënë e fëmijës me nevoja të veçanta, ajo duke folur për Radion Evropa e Lirë tha se djalin e saj nuk është duke e dërguar në shkollë. Arsyeja është mungesa e kushteve dhe humbjes së kohës për fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta.
Që se kam dërgu djalin në shkollë është mungesa e asistentëve, mungesa e mësuesës në shtetëse, e logopedit, nuk është veç me marrë me regjistru fëmijën në shkollë, një agjet një asistentë dhe u kry muhabeti, po dhe puna duhet mu, nuk jem të knaqëm me rezultatin e fëmijë, ose për shembull nëse një fëmijë nuk arrin për 5 vjet me mësuesën, me kap lapsin edhe me vogë të pak se një vi ose një shkronjë, çka është ajo, kur gjo?
Zonja Grupi tutje shton se numri prej 12 asistentëve për gjithë komunën e Prishtinës është skandaloze. Ky numër asistentësh nuk i mbulon nevojat as për 2 shkolla, aq sa kanë nevojë fëmijët. Sidoqoftë, bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtar të Ministrisë së Arsimit në Kosovë, në shkollat fillore dhe të mesme janë mbi 6000 nxënës me nevoja të veçanta, derisa parashkollor janë 100 prej tyre. Ndërkaq, thuhet se buxheti nuk ka lejuar që të ketë më shumë asistent në shkolla, por që me kohë do të rritet numri i tyre që do t'i asistojnë fëmijët me nevoja të veçanta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara e bllokoi përkohësisht një urdhër të presidentit Donald Trump që ndalonte azilin për emigrantët që hynë në SHBA ilegalisht nga Meksika. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk e komentoi ende vendimin. Holësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Donald Trump për t'u mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SHBA-s në mënyrë të paligjshme. Gjykatësi John Tiger në San Francisco lëshoi urdhrin e përkohshëm të ndalimit pas dëgjimit të argumenteve nga grupet e të drejtave civile. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Trump përmendi shqetësimet për sigurinë kombëtare, por u kundërshtuan nga grupet e të drejtave civile, të cilat e dërguan rastin në gjykatën në San Francisco duke thënë se vendimi i tij ishte i paligjshëm. Gjykatësi Tiger në vendimin e tij tha se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SHBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të mbërritjes, mund të aplikoj për azil. Gjykatësi po ashtu tha se presidenti nuk mund t'i rishkruaj ligjet e imigrimit duke imponuar një kusht që Kongresi e ka ndaluar shprehimisht. Mijëra migrant nga Amerika Qendrore kanë udhëtuar për javë të tëra drejt kufirit Meksik-SHBA. Ata thonë se ikin nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Trump ka thënë më herët se shumë prej migrantëve janë kriminel. Karvanin e ka cilësuar si pushtim, ndërsa ka dërguar trupa në kufi. Me urdhrin e 9 nëntorit, ai ka kërkuar që secili që dëshiron të kërkojë azil në SHBA duhet të hyjë në përpikat zyrtare të hyrjes. Me urdhrin e tij, rastet e atyre që hyjnë ilegalisht nuk do të dëgjoheshin. Ndalimi do të zgjasë 90 ditë ose derisa SBA-ja të arrinte një marrëveshje me Meksikën për t'i kthyer azil kërkuesit. Sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat për azil nga emigrantët, nëse ata thonë se kanë frikë nga dhuna në vendet e tyre, pavarësisht se si kanë hyrë në SBA. Pjesëmarrësit e karvanit kanë filluar të arrijnë javën e kaluar në Tijuana, qytetin në anën meksikane të kufirit. Trump ka dërguar më shumë se 5.000 ushtarë në kufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përmes një postimi në Facebook bëri të ditur se autoritetet hungareze ia kanë pranuar kërkesën e tij për azil politik në këtë vend. Sot Republika e Hungarisë si vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s i është përgjigjur pozitivisht kërkesës sime të parashtruar më parë për status politik. Për shkak të ndjekjes politike në Republikën e Maqedonisë, Tamestiras Gruevski duke e akuzuar qeverinë e Maqedonisë për siç u shpreh kaos, politizim të gjyqësorit, rënimin e shtetit juridik dhe rrezikimin e interesave kombëtar dhe shtetëror. Njoftimi i Gruevskit vjen vetëm disa çaste pasi Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë u ka dërguar autoriteteve të Hungarisë kërkesën për ekstradimin e Gruevskit. Ai është arratisur në Hungari javën e kaluar për të ikur dënimit me burgim për keq përdorim të detyrës zyrtare. Së paku 40 persona u vranë si pasojë një shpërthimi afër një sallë e dasmësh në kryeqytetin e Afganistanit Kabul, njoftoi Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Së paku 60 persona të tjerë u plagosën. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Najib Danish i tha Radios Evropa Lirë se shpërthimi është kryer nga një sulmues vetvrasës që ka shënjestruar një mbledhje të studiuesve fetar në një sallë dasmësh. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup, por talibanët dhe grupi militant Shteti Islamik kanë kryer shpesh sulme me bomba në Afganistan. 4 njerëz u vranë nga të shtënat masive në një spital në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Të vrarët përfshin 2 punonjëse të spitalit, një oficer të policisë dhe vetë sulmuesin. Nga 2 gratë vrara, njëra ka qenë mjeke, tjetra asistente farmaceutike, konfirmoi kryebashkiaku Rama Emanuel. Një zëdhënës i policisë tha se sulmuesi ka vdekur në një shkëmbim zjarri, por nuk është e qartë nëse ai e vrau veten. Incidenti ndodhi në spitalin Mercy të Chicagos. Zyrtarët thanë se personi armatosur duket se ka sulmuar një grua me të cilën ka pasur marrëdhënie. Ivanka Trump, vajza presidentit Amerikan Donald Trump, ka përdorur emailin e saj privat për të dërguar qindra mesazhe për punë zyrtare të shtëpisë së bardhë, konfirmuan zyrtarët. Një rishikim i emailëve të saj zbuloi se ajo e ka përdorur adresën e saj private për të kontaktuar zyrtarët qeveritar. Avokati i zonjës Trump, e cila është edhe këshilltare e presidentit, tha se emailët janë dërguar vitin e kaluar përpara se ajo të informohej për rregullat. Në vitin 2016, Donald Trump, përpara se të zgjidhej president, ka akuzuar rivalen e tij Hillary Clinton për vënien e Shteteve të Bashkuara në rrezik për shkak të përdorimit të emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Policia në Australi tha se ka arrestuar 3 persona që po bënin komplot për të kryer sulm terrorist në Melbourne. Grupi ka planifikuar të përdor pushk gjysma automatike për të vrarë sa më shumë njerëz në një vend të populluar, thanë autoritetet. Të dyshuarit 21, 26 dhe 30 vjeç thuhet se janë frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik. Krye komisionari i policisë australiane Graham Ashton tha se nuk ka kërcënim për publikun. Më 9 nëntor, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësin për një sulm me thik në Melbourne, ku ka mbetur i vrarë një person dhe të plagosur 2 të tjerë. Aksionet e prodhuesve të makinave Nissan dhe Mitsubishi ranë në tregtinë e Tokios pas arrestimit të shefit të tyre, Carlos Ghosn. Ghosn, një figurë e lartë në industrinë e makinave, akuzohet për fshehjet të ardhurave dhe për përdorimin personal të aseteve të kompanisë. Ai udhëheq aliancën japoneze-franceze Renault, Nissan, Mitsubishi. Edhe Nissan edhe Mitsubishi thanë se do të alargojnë nga posti, ndërsa bordi i Renaults do të takohet për të vendosur për të ardhmen e tij. Aksionet në Nissan ran për 5.5% dhe në Mitsubishi për 6.9%. Pas arrestimit të Gosnit të hënën, e ardhmja e aleancës së makinave drejtuar nga ai mbetet e paqartë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit në përcillni po ashtu në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjues të ndërruar, me ka që mbyllim këto edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pazitë të këndshme. Miru të gjofshim.